Sanansaattajien henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa. Medialähetysjärjestö Sanansaattajat sai alkunsa 1973 vuonna, ja mitkä asiat johtivat siihen, että tämä järjestö syntyi?
No tuolla 60-luvulla jo Per-Olof Malk, joka oli Sanansaattajien perustaja, niin jo tuossa ennen kansanlähetyksen syntyä, niin Per-Olof Malkilla oli kontakteja Ruotsissa toimivaan tämmöiseen slaavilaislähetysjärjestöön. Ja sitä kautta Malkin ympärille syntyneessä tämmöisessä nuorten ihmisten ryhmässä syntyi innostus ja kiinnostus nimenomaan ottaa yhteyttä ja pitää yhteyttä Rautaesiripun takaisiin uskoviin erityisesti Neuvostoliitossa ja myöskin toimittaa heille raamattuja ja hengellistä kirjallisuutta, että tavallaan tämä toimintamuoto oli olemassa jo ennen kansanlähetyksen syntyä. Jossain vaiheessa sitten pohdittiin sitä, että miten tämä toiminta voitaisiin organisoida. Kun vuonna 67 oli perustettu kansanlähetys, niin niinpä syntyi sitten kansanlähetyksen sisälle tämmöinen slaavilaislähetys. Osasto, jota johti Per-Olof Malk. Tavallaan tämä slaavilaislähetystyö purjehti ikään kuin kansanlähetyksen sisään aika valmiina. Ja sitten kun kansanlähetystä kohtasi kriisi 70-luvulla, niin se aika helposti sitten tavallaan irtaantui kansanlähetyksestä johtuen siitä, että se oli jatkuvasti säilyttänyt tämmöisen omaleimaisen tapansa toimia ja oman identiteettinsä, eli siihen slaavilaislähetystyön osastoon kuului oma lehti, omat slaavilaislähetyspäivät, siellä oli jo radiotyötä, se profiloitui hyvin selkeästi Per-Olof Malkin ja hänen ympärille syntyneiden nuorten joukkoon. Ja sitten tässä kriisissä nämä henkilöt irtaantuivat kansanlähetyksestä ja sitten perustivat vuonna 1973 kesäkuussa Hyvinkäällä Sanansaattajat radiolähetysjärjestön. Ja tavallaan se itu ja innostus radiotyöhön oli syntynyt jo siinä kansanlähetysvaiheessa slaavilaislähetystyön osastossa ja tavallaan puhkesi kukkaan sitten, kun radiolähetysjärjestö Sanansaattajat perustettiin kesällä 1973. Toki siinä ehkä oli myöskin joitain tämmöisiä teologisia tekijöitä tässä erossa, mahdollisesti jotain kysymyksiä myöskin johtajuuteen liittyen, mutta kun esimerkiksi Pia Latvalan väitöskirjaa kansanlähetyksen slaavilaislähetysosaston toiminnasta lukee, niin selkeästi tämä slaavilaislähetystyön oma identiteetti tulee siellä hyvin vahvasti esille.
Eli Sanansaattajien toiminta alkoi 70-luvulla Itä-Eurooppaan suuntautuvalla työllä, mutta kun ajatuksena on se, että viedään evankeliumi sinne, minne sitä on tosi vaikea muuten viedä tai mahdotonta, niin koko ajanhan niitä painopisteitä on muutettu sen mukaan, että missä on eniten tarvetta.
Kyllä vaan, että hyvin pian sitten, kun Sanansaattajat perustettiin, niin radiolähetystyö laajeni Neuvostoliittoon suuntautuvien radiolähetysten lisäksi myöskin Kiinaan. Ja sitten hyvin vahvasti alkuaikoina oli mukana Itä-Euroopan työ, ja Sanansaattajilla on edelleenkin Itä-Euroopan työtä sillä tavalla, että meillä on Kroatiassa lähetystyöntekijöitä, jotka tekevät sekä seurakuntatyötä että radiotyötä, ja siellä on myöskin hyvin vahvaa nuorisotyötä. No siitä sitten seuraavana isona askeleena voitaisiin pitää tämmöistä islamilaisen maailman radiolähetystyötä. Sitten ehkä kolmas askel oli tämmöinen Aasiaan suuntautuva lähetystyö, ja siitä vaikka esimerkkinä Intia, joka on meidän kielten lukumäärällä mitattuna kaikkein suurin radiolähetystyön kohde. Siellä on 17 kieltä, jota me tuetaan. Eli radiolähetystyön perusidea on se, että radioaallot kantaa viestin Jeesuksesta Kristuksesta sinne, missä evankeliumin julistaminen on rajoitettua tai jopa kokonaan kiellettyä. Radioaaltoja ei voi estää, ne kulkee läpi ihmisten asettamien esteiden. Sitten Intian radiolähetystyön ja Aasian radiolähetystyön jälkeen niin tämmöinen merkittävä askel on satelliittitelevisiotyö. Mehän ollaan mukana tukemassa myöskin 7 kristillisen satelliittitelevisioyhtiön satelliittitelevisio-ohjelmia, joita lähetetään Farsin, eli Persian, Turkin ja Arabian kielellä.
Sanansaattajien henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa. Kesällä nimi vaihtui medialähetysjärjestö sanansaattajiksi. Radiosanalla ei enää riitä. Sitä piti vähän laajentaa.
Joo, radiolähetysjärjestö ei enää kuvannut ihan tarkasti sitä meidän tekemän työn laajuutta. Toki edelleen radio on hyvin tärkeä lähetystyön muoto ja meillä on 42 radiokieltä, jota tuetaan yhteistyökumppaneiden lähettämänä. Mutta sitten tosiaan tämä satelliittitelevisiotyö on hyvin, hyvin tärkeää, jos ajatellaan vaikkapa Pohjois-Afrikan ja sitten Lähi-itäänkin levinnyttä arabikevättä, niin siinä ennen kaikkea satelliittitelevisio oli tärkeässä roolissa niin kuin yhteiskunnan muutoksen välineenä. Ja pienemmässä roolissa myöskin sitten sosiaalinen media ja mobiiliviestimet, mutta ennen kaikkea se satelliittitelevisio toi ihmisille tietoa muualta maailmasta ja sai aikaan tämmöistä tarvetta muutokseen. Media on valtava voima. Se pystyy muuttamaan tämän päivän maailmaa, yhteiskuntia ja media Jumalan valtakunnan käytössä on myöskin väkevä osa nykyaikaista lähetystyötä. Ja tosiaan sitten tämä, että radiolähetystyö on myöskin mennyt internettiin, että meillä esimerkiksi Ranskassa toimiva Studio Al-Morsal, niin sen radiolähetykset on internetissä ja tämä studio sitten on suuntautunut enemmän satelliittitelevisiotyöhön tämän internetradion lisäksi.
Ja kun kohta siellä mobiilissa on radiolähetyksetkin, myös nettiradiot, niin sen kännykän kanssa voi ihan kaikessa rauhassa kuunnella evankeliumia ilman, että siitä ympäristö tietää mitään.
Kyllä. Mobiiliviestimet on varmaan semmoinen tulevaisuuden lähetystyön haaste, jota tutkitaan ja pohditaan vakavasti jo nyt. Meidän yhteistyökumppani 7, heillä on tämmöinen slogan kuin TV Everywhere, eli että telkkari voi katsoa sitten satelliittitelkkarina tai sitä voi katsoa mobiiliviestimistä. Tällä tavalla evankeliumi tulee ihmisten luo kaikkialla maailmassa heille heidän tutuilla välineillään. Tavallaan raivataan tietä evankeliumille.
Se, mikä on sanansaattajille myös tunnusmerkki, niin on se, että teette yhteistyötä aina paikallisten seurakuntien tai ellei niitä ole, niin joka tapauksessa paikallisten ihmisten kanssa, jotta se sanoma tulee sillä kielellä, mitä ihmiset puhuvat siellä alueella.
Kyllä. Radiolähetystyön yksi kantava periaate on se, että ihmisille tulee julistaa sanoma heidän sydämensä kielellä, eli sydämen kieli on se kieli, minkä sä olet oppinut jo aivan lapsuudesta, ja on tärkeää, että se, joka julistaa, niin puhuu sitä kieltä hyvin ja tavallaan selkeästi. Esimerkiksi jos ajatellaan, meillä on Intiassa monia kohtuullisen pieniäkin heimokieliä, niin meillä on siinä radio-ohjelmien tuottajana henkilö, joka puhuu pääsääntöisesti äidinkielenään tätä kieltä. Ja tällä tavalla, kun joku vaikka etsii eri radiokanavia ja avaa jonkun kanava, jossa kuulee omaa heimokieltään, niin hän kiinnostuu jo pelkästään sen tähden siitä radio-ohjelmasta, koska se on hänen heimo kielensä ja mahdollisesti sillä kielellä ei muita radiolähetyksiä välttämättä edes ole olemassakaan. Tällä tavalla evankeliumi menee eteenpäin.
Ja te saatte myös palautetta tästä työstä.
Kyllä, ihan kirjeistä, tekstiviesteihin ja sähköposteihin. Niitä on sanansaattajat ja sanansaattajien yhteistyökumppanit jo vuosikymmeniä saaneet ja raportoineet, ja niistä on julkaistu kirjojakin. Ne on hyvin koskettavia. Se on kertomuksia siitä, kuinka ihminen on kuullut sanoman Jeesuksesta vaikkapa radion välityksellä, ja kuultu sana on alkanut itämään hänen sydämessään ja synnyttänyt myöskin uskon Jeesukseen.
Ja tavoitteena on myös se, että ihmiset verkostoituisivat, että vaikka radio-ohjelmat loppuisivat, niin olisi syntynyt jo seurakuntayhteys näille ihmisille, jos se on vain mahdollista.
Joo. Pyrkimys on todellakin se, että ihmiset saataisiin linkitettyä toisten kristittyjen joukkoon ja sillä tavalla, että he pääsisivät kasvuun hengellisessä elämässä. Ja me sen tähden pyritään rakentamaan tämmöisiä jälkihoitosysteemejä paikallisten kirkkojen kanssa. Ja myöskin radio-ohjelmien toimittajat käy tapaamassa ihmisiä. Ja tällä tavalla toteutuu jälkihoito, joka on hyvin tärkeää. Me myöskin ollaan Intiassa esimerkiksi tällä hetkellä rakentamassa yhteyksiä nimenomaan Intian luterilaisten kirkkojen kanssa tämän jälkihoidon toteuttamiseksi.
Sanansaattajien henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa. Mitä asioita haluaisit nostaa esille sanansaattajien strategiasta?
Medialähetys sanansaattajien strategia on laadittu vuosille 2010-2015, ja meillä on tämmöinen haave, että vuonna 2015 evankeliumi voisi tulla median välityksellä 2 miljardin ihmisen ulottuville meidän tekemän ja meidän yhteistyökumppaneiden tekemän työn avulla. Medialähetystyö on kustannustehokasta. Meidän yhteistyökumppani Sat7, kristillinen satelliittitelevisioyhtiö, on laskenut, että 1 Yhdysvaltain dollarilla voidaan lähettää evankeliumi Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-Itään satelliittitelevision kautta 1 ihmiselle 1 vuoden ajan. Eli 1 dollari, 1 ihminen ja 1 vuosi. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen laskelma. Joskus on kuullut, kun meidän yhteistyökumppanimme, maailman suurimman kristillisen radiolähetysjärjestön TVR:n edustaja, sanoi, että radiolla tavoitetaan 15 minuutissa saman verran ihmisiä kuin Paavali tavoitti elinaikanaan. Tämä nyt ei varmaan ole mikään tieteellinen laskelma, mutta kertoo jotenkin siitä, että kuinka radiolähetystyön kautta voidaan tavoittaa suuria joukkoja ihmisiä ja nimenomaan viedä viesti Jeesuksesta sinne, missä evankeliumia ei saa julistaa tai sen julistaminen on rajoitettu tai maasto on niin vaikea kulkuista, että on vaikea tavoittaa ihmisiä.
Paavali olisi varmaan ihan mielissään, kun hänenkin kirjeensä ovat saaneet aika laajan levikin nyt sanansaattajien kautta.
Epäilemättä.